aparte, lógicamente, de mí, pues está el presidente de AFEGAN, Alfredo, que va alcalde de Barco de Valdeorras, y está Javier Aguilera, que é o presidente do IGAPE, ¿no? Dado que non puido asistir o conselleiro que está co presidente en outro acto, pois pues vele un pouco en representación da consellería. Bueno, este foro que organizamos xuntamente o Eixo Atlántico e o Concello de Monforte, como xa teño dito moitas veces, é para manter vivo todo aquilo que se refiere ao Porto Seco de Monforte, todo aquilo que se refiere á plataforma logística de mercadorías, o nodo intermodal que debe ser Monforte, que está pensado, se pensou inicialmente que fose eso xustamente, e como un pouco axuda que necesitan os portos de Galicia, os portos principales de Galicia, para o transporte de mercadorías, para aliviar a presión sobre os portos que non teñen espacio, e, polo tanto, Monforte pode xugar un papel importante e aportar ese espacio de acopio de mercadorías, vense xa para salir ou ben para concentrar hacia os portos cando volven a salir. Porque, como ben se dice hoxe aquí, cando un barco ven cargado, as navieras queren que volvan cargado. Por lo tanto, non só sería que aqueles containers ou aquelas mercancías que non teñan espacio nos portos podan acopiarse en Monforte para formar trenes de 800 metros e logo salir hacia os destinos, tamén se poda acopiar aquí para ir hacia os portos e volver a cargarse os barcos que volven outra vez a marchar a outros puntos de destino. Isto vai ter unha vital importancia cando se acabe a sobra do Canal de Panamá, que non vai a tardar moito tempo, onde se establecerán, lóxicamente, unhas novas rutas marítimas entre o Pacífico e o Atlántico, e onde Galicia, Portugal, a costa fachada da Península Ibérica, deben xugar un papel importante nese incremento que vai haber de transporte marítimo de mercadorías, e temos que estar preparados para ele. Por tanto, aquí o que se trataba era de establecer coa aportación da Administración, coa aportación dos técnicos que hubo da Universidade da Coruña, con Miguel Rodríguez Bugarín e con Fernando González Laxe, cos aportacións das autoridades portuarias, que estuveron os cinco portos máis de interés xeral de Galicia, aquí presentes, que a aportación dos empresarios de Galicia, tanto dos xovenes empresarios como da CEG, pouco que a aportación de todos, establecer unha folla de ruta que nos leve a decir que cousas temos que ir facendo, pero coordinadamente, e o que fagamos facelo ben, para que sexa útil para o futuro e, ao final, consigamos entre todos que que o Porto Seco que en principio se planteaba como o Porto Seco de Galicia, que pode haber outras iniciativas como foi no caso de Salvaterra, pero que non coaxaron, como tamén se dixo xa aquí, por as circunstancias que hayan sido, pois a única realidad que temos en Galicia é este Porto Seco, e, por tanto, temos que darlle vida, ten que ser útil o conxunto da economía, ten que ser útil tamén para reequilibrar o país, porque a costa ten unha dinámica propia e o interior non a ten. Por tanto, isto foi un pouco, creo recordar, o que se falou neste sentido, e, bueno, os demás compañeros, pues, que digan o que estiven, non? Sí.
Bueno, ya deixamos ao presidente de IGAPE a honra de que remate el. Entón, xa falo eu primeiro, xa que o representante do no nome do conselleiro. No, eu quero engadir simplemente o que dixo o alcalde de Monforte unha cuestión, ou dúas cuestións. Por un lado, o tema das infraestructuras, é dicir, o Porto Seco de Monforte vai ligado especificamente ás infraestructuras, a dúas máis concretamente, a 76 e o ferrocarril que debería de unir, que ten que unir, o que ten que facer posible que as mercadurías entren e salgan de Galicia hacia Palencia, ¿no? E iso afecta, lóxicamente, non só a Monforte, sino tamén a Valdeorras, o resto do traxecto, como digo, en dirección a Monforte, para unir ca línea que hai de Aveiro hacia Francia, ¿no? Por lo tanto, eso é fundamental. Os tempos pasan, os tempos corren, eu diría que os tempos voan, cando nos demos conta, si o goberno español non pone en marcha esta infraestructura, imos quedar sin os fondos europeos que hai para ela e, por lo tanto, non se fará nunca. Por lo tanto, é un tema importante. Igual que a 76, porque o Porto Seco non se vai a nutrir exclusivamente do ferrocarril, senón tamén vai a funcionar co transporte terrestre, con camións, e, polo tanto, é imprescindible que esa autovía dende Ourense hasta A6, en Toral de los Vados, se faga. Por donde se teña que facer e cos requisitos medioambientais que teña que contemplar. decir, hai unha parte desa infraestructura que é a zona da Serra da Lastra que é tremendamente sensible. En esa zona fíxose un estudio riguroso e pormenorizado e salváronse todos os requisitos medioambientais que puxeron todas as administracións. Por lo tanto, repito, como teña que ser, pero o importante é que sexa. E xa para rematar, coincido plenamente co que decía o alcalde de Monforte, unha palabra que utilizamos en Galicia, levamos moitos anos utilizando, que é o reequilibrio territorial. Sempre falamos do reequilibrio territorial. E cando falamos do reequilibrio territorial, falamos do interior de Lugo e do interior de Ourense, fundamentalmente. Pero logo, a realidade é que cando falamos do reequilibrio territorial, xuntamos todas as subvencións que se dan e poñemos en valor o montante total desas subvencións. E así non se fai reequilibrio territorial, porque esas subvencións son iguais para o interior que para a costa, se eleva case todo a costa. O reequilibrio territorial faise poñendo empresas no interior de Galicia, no interior de Lugo e no interior de Ourense. O reequilibrio territorial faise desenvolvendo o Porto Seco de Monforte, metendo empresas, decir, e aquí está ahora o representante, o presidente do IGAPE, es decir, cando chega unha empresa e se pone en contacto ca Consellería, ca Xunta, para decir, eu quero invertir en Galicia, dende Santiago, ten que decirle, mire, nos preferiríamos que vostede radicara en Monforte, en Lalín, en Sarria, no Barco de Valdeorras, en Verín, e tentar de convencelos de que aí tamén hai vida. O interior de Galicia existe tamén, como Soria e Teruel. E ese é o gran problema que temos no interior de Galicia. Que ao final as empresas van para Vigo, van para Coruña, van para Ferrol, van para a costa. E cada vez nos despoblamos máis, e cada vez os nosos xóvenes, os nosos non tan xóvenes, marchan para oeste, para a franxa atlántica, porque é onde hai futuro. E nos queremos e creemos que ten que haber futuro no interior de Galicia.
Moi ben, pois, dende a Consellería de Economía e Emprego e Industria, o que temos moi claro é que Galicia ten que ser moi competitiva, competitiva futuro. Para iso, bueno, fixemos unha estrategia de industria, industria 4.0, esa industria é unha industria exportadora, e, polo tanto, temos que tener infraestructuras adecuadas, axeitadas, para que, efectivamente, podamos ter unha industria competitiva. O Porto Seco de Monforte é unha infraestructura que, efectivamente, non está rematada, estamos as diferentes administracións, eu creo que de forma definitiva, volcadas en que así sexa, que teña as capacidades necesarias para atender as demandas futuras. Simplemente, pois, eu creo que hai que salientar que o importante, o relevante, que sexa un territorio atractivo para as empresas. Estou de acordo con que as empresas son as que marcan o futuro, tanto do Porto Seco como, pois, do tecido empresarial, sobre todo no interior. O que temos que facer dende as administracións é poñer os medios, os mecanismos, para que as empresas efectivamente se fixen nestes territorios. Salientar dúas cousas máis. Efectivamente, o interior tanto de Lugo como de Ourense é absolutamente prioritario para a Xunta de Galicia. Creo que a semana pasada asistíamos a un proxecto que eu creo que moi relevante para o futuro de Lugo e para o futuro de Galicia, que é o proxecto de os avións non tripulados, os UAVs, con dous empresas multinacionales como son Indra e Naer. Eu creo que é a forma de traballar, pero é certo tamén que esas empresas fixeron o foco en Rozas, porque efectivamente aí había unha infraestructura, parte dunha infraestructura que estamos entre o Estado de Galicia invirtiendo, pues, cartos en poñela a disposición destas empresas, e, polo tanto, pues, creo que, bueno, pues, efectivamente ese reto témolo entre todos os galegos de facer unha Galicia de unha velocidade. Un exemplo, o de Rozas, que eu creo que é un exemplo moi importante. E xa para rematar, pues, decir que efectivamente hoxe falouse dende diferentes ámbitos, pero eu creo que, bueno, pues, estamos representados todos ou casi todas as responsables de que isto efectivamente sexa unha realidade, ¿no? Que que Galicia definitivamente sea una plataforma, como decíamos en la reunión, plataforma de sur de Europa, pero de valor añadido. Esto es muy importante. Es decir, queremos que en Galicia pues se instalen, se implementen, se desenrolen actividades de valor añadido por parte de las empresas. Para eso, bueno, pues en la Consejería de Economía y Empleo e Industria, en DOIGAPE, íbamos a lanzar una iniciativa, pues que es importante, creo que bueno, será la próxima semana, que es precisamente un trabajo conjunto entre todas las partes para ver qué necesitan las empresas, para optimizar a logística que tenemos en Galicia. Falamos hoxe de portos, de aeroportos, de ferroviarios, de temas ferroviarios, temas de autopistas, autoestradas, etc. Eu creo que é un momento xa de poñer enriba da mesa pues, que necesitan as empresas, que necesitan as industrias, de tal forma que podamos optimizar o que temos e rematar as cosas que teñamos pendentes para efectivamente ter unha estrategia conxunta de futuro para esa industria que ven, que é unha industria diferente a que tiñamos, unha industria cuns parámetros diferentes, donde bueno, pues, a logística efectivamente xogará un papel fundamental.
Hai un tema que creo que se nos pasou os momentos tres e que aportou de Valongo, que eu creo que é moi importante, é dicir, o Porto Seco de Valongo ten un éxito moi importante, está casi cheo, van crecendo, van aumentando por fases, e unha das cousas que eles traballan moito, porque é o que aporta valor engadido, é non aquel tren que chega cargado e sale cargado, porque iso efectivamente está ben que pase por ali, que pare, sino que é o que lles interesa e o que fai funcionar os portos secos é o multiproducto e o multicliente. É dicir, que aqueles trenes que son de varios clientes e aqueles trenes onde tú tens que manipular a mercancía para redistribuir en menores cantidades ou acopiar para que logo salga en maiores cantidades, non conformar un tren máis grande. Por tanto, ese é un concepto que é moi importante de cara ao futuro, o do multiproducto e o do multicliente.
Oye, si hay alguna para mí, pues teño que estar a una y media. Como no, será todo no, para no, o alcalde de Villaforte, deis vos ahí o para Javier, porque tengo que estar a una y media.
Una pregunta.
Peña,
vamos a ver. Aquí una de las cosas que se dice que son fundamentales para comunicar el Puerto Seco de Monforte entendido como una plataforma logística de Galicia es el enlace con Palencia en el eje europeo Aveiro-Francia. ¿Es una prioridad eso para la Xunta?
Sí, sí.
Sin duda. ¿Se ya se barajó esa posibilidad y se está...?
A ver, sí, efectivamente, tenemos que tener conectividad de Porto Seco. Eso es una realidad, tenemos que tener conectividad y tenemos que tener infraestructuras. Precisamente, pues, conjuntamente con Concello, pues, estamos a desenrolar una infraestructura que permitirá a las empresas poder instalarse ahí. Por tanto, a conectividad de Monforte-Palencia es fundamental, autovía también. Por tanto, pues... Temos que traballar en que, efectivamente, decía antes, a maior parte das infraestructuras en Galicia están feitas, a maior parte. E cando digo a maior parte, pues, quere decir que hai unha parte delas que ainda non están rematadas. Pero creo que é importante preguntar ás empresas que é o que fai falta para que, efectivamente, sexan competitivas. Nos temos unha industria que é moi exportadora, temos... tanto en Coruña como en Vigo, pois dous empresas moi importantes que exportan a maior parte da súa producción. Bueno, pois temos que preguntar precisamente a esas empresas e a outros por suposto, a outros axentes para ver como convertir Galicia en esa porta de entrada dende bueno, os mercados, por exemplo, pois, latinoamericanos, como facemos que Galicia sexa a porta de entrada deses mercados e tamén a porta de salida dende Europa, ¿no? Temos que facer, pero como decía o alcalde, pero con valor engadido, non un mero almacén, iso é importante. Un mero almacén pois aporta un valor, pero máis limitado que se facemos pois partes da cadea de valor.
Una pregunta. ¿Se pode decir que el Puerto Seco de Monforte es el Puerto Seco de Galicia? Lo ve así la Xunta.
El Puerto Seco de Monforte será lo que entre todos podamos construir. Y, como digo, el eje más... a quien hay que preguntar es a las empresas. Es así. Decíamos precisamente que en estos últimos años no se ha dado con la clave. No se ha dado con la clave y muestra a ellos que pues, no está operativo. Ahora hay que acertar, hay que dar con la clave. Tenemos una oportunidad y tenemos que aprovecharla. Yo creo que... por lo menos desde el punto de vista de las administraciones, la coordinación existe, la buena voluntad también, y ahora hay que darle el uso que las empresas necesitan. Eso es el tema relevante.
¿Pero dónde está la clave?
La clave en, la que las empresas, en que las empresas vean útil que Galicia es una plataforma de valor añadido en Europa. Si no vemos eso y si no hay una conexión entre los puertos, entre los aeropuertos, entre las carreteras, entre los trenes, si no hay esa conexión, vamos a ver, hace años empresas necesitaron suelo industrial y no había suelo industrial. Después se desarrolló suelo industrial, pero las empresas no lo necesitaron porque vino la crisis. Ahora es el momento de casar las dos. Es el momento de casar la oferta que hay y que pueda haber de suelo industrial, de suelo logístico, de infraestructuras y las demandas de las empresas. Es lo que tenemos que hacer. Y trabajar a largo plazo, y eso sí, un aspecto muy importante, una visión global. Una visión global evitando localismos. Entonces, las plataformas, los puertos, los aeropuertos, eso es lo que tenemos que mirar. Y por eso queremos hacer un trabajo interesante, importante, con todos los agentes implicados para ver esa Galicia como plataforma logística que queremos construir. Y hay hoy actividades que se están haciendo que dejarán de hacerse y hay otras actividades que no están hoy en Galicia y que intentaremos captar. Eso es ese es el objetivo.
Unha cousa únicamente. O alcalde falaba ao principio dunha folla de ruta, que entendo que hai acordo entre todos os actores nesa folla de ruta, pero cales son os prazos? Que cal é a folla de ruta exactamente?
Bueno, aí falamos de que nos resumen, nas conclusións, se vai a trasladar, lógicamente, a Consellería a elaboración de un informe que xa se había falado previamente antes de hoxe co Conselleiro e que estaba pola labor de facer un traballo pausado, ben feito e que posiblemente en torno a medio ano aproximadamente que de tempos técnicos a traballar nel pois podamos debatir entre todos e aí sí deben estar aquelas cousas que hai que facer para irlas facendo, dando pasos e que sean útiles, non facer cousas selladas senón cousas conectadas e que, por tanto, este interrelazadas unhas cousas cas outras. En relación con nome, Porto Seco de Galicia ou non, o meu como Fortín, evidentemente, pois me interesa que eso sexa así. Pero o nome tampouco é o de menos. O importante é que funcione a infraestructura. Non? Eu creo que temos un exemplo claro hoxe no Porto Seco de Valongo, que dá solución a Porto e a Leixoas, o Porto de Leixoas, e que está funcionando ben, e que está funcionando con un xestor. Posiblemente, por aí, aquí se ten falado moitas veces en Monforte, sabe de lo ben, de un xerente para o Porto Seco e demais. Eu creo que, máis que un xerente, unha persona aislada, que ao final é un funcionario, pois sexa un operador logístico, que consigamos que un operador logístico se interese polo funcionamento da plataforma logística e que iso sea o que dinamice coa aportación de moitas outras empresas, pero que ten que haber un operador que lidere. Eso deixou no claro hoxe, aquí tanto o presidente da Cámara de Porto, o alcalde de Valongo, como a empresa SAPEC, que está xestionando eso, además é unha empresa nivel belga, dixo aí, de diñeiro belga, de capital belga, e que está gestionando un Porto Seco de Portugal. Por tanto, eso non nos dá igual, non é Europa interrelacionada, eso nos dá exactamente igual. Por tanto, o importante é eso, que consigamos que funcione con un operador que dinamice o conxunto do Porto Seco. Porque en relación coas infraestructuras, evidentemente, é fundamental para a nosa autovía, sin dúda ninguna. Eu teño posto o exemplo de Benavente fai poucos anos, fai 20 anos, era un pobriño pequeno, e no momento que foi un cruce de estradas ben comunicado, pois crecemento exponencial, que todo Benavente está á vista de todos, non? É unha plataforma logística enorme. Sin embargo, se vos fijades, pretenderon poñer outra na zona de Ponferrada e tampouco cuajou dentro de Castilla e León. Así que tampouco é tan fácil. A Salvaterra que decíamos antes, pois está aí, parada, non? Pois o único que está vivo e que temos o pouco que hai feito, pero está feito, é o Porto Seco de Monforte. Porque está equidistante dos portos galegos. E posiblemente haya cousas que os portos galegos non necesiten de nós, pero habrá outras que sí. O sea, tampouco vamos a ser útil en todo, pero podemos ser útil en parte. En relación coa línea de Palencia, eu dicía xa que non podemos perder o tren de Palencia. Non podemos perder ese tren das mercadorías. Pero tamén queda claro que non fai falta facer líneas de alta velocidade para mercancías. O que hai que facer é melloras na rede que hai de radios de curva, de pendientes, que permitan que as mercancías viaxen con seguridade e con unha certa seguranza de que cheguen. O importante das mercancías é non o tempo que tardan en chegar, senón a hora a que teñen que chegar. A fiabilidade da chegada das mercadorías, ese é o fundamental. que tamén quedou claro aquí que hoxe Renfe a nivel de España non está cumplindo. É unha das cousas que está tendo hoxe e por eso a veces tampouco vai tanta mercancía como debera por ferrocarril. Por tanto, hai que dicirlle ao goberno de España cando este conformado despois das eleccións do 26 de junio, que sea, que unha das prioridades que ten que establecer é mellorar a conexión do noroeste, do eixo transeuropeo de mercadorías, que, como sabedes, ven por Francia, País Vasco, chega a Palencia, e a rama principal vai a Salamanca, Beiro, pero hai unha rama que ven hacia Galicia, que é a que temos que acollernos e ten que mellorarse, non?
Insistindo nesta pregunta, nesa folla de ruta, sobre cuestións concretas, que serían? Conexión Ferrocarril Palencia, a 76, conexión Porto Seco coa 120, nestos momentos, ata que non chega a 76, e posta en marcha dun operador que xestiona o Porto Seco. Esa sería a folla de ruta coa que todo o mundo está de acordo?
Pois pues, con eso temos que xogar. Efectivamente, sí. Más ou menos serían os elementos principales. Outra cosa é como se articulan, pero esos serían os elementos principales.
Una pregunta concreta. La gerencia. El Porto Seco es de la Xunta, del Ayuntamiento. Esa gerencia, ¿quién la tendría que...?
Vamos a ver, o Porto Seco ahora mismo ten dous niveles de propiedade. Claro. Un nivel de propiedade que son as rúas interiores, é dicir, as calles e as zonas verdes, que son propiedade do Concello. Unha vez que se firmou o acordo coa Consellería de Infraestructuras, e recibimos agora para facer o saneamento, e logo están o que son os parcelarios, que son propiedade do IGUS, do Instituto Galego de Vende Solo, que é o IGUS quen vende as parcelas e demais. Por tanto, sería... Neste caso, a Xunta de Galicia, a través do IGUS, que quen tenga competencia neste momento, quen lle tocaría buscar ese operador logístico que se faga cargo de todo, en parte, do que se vexa que é posible que se faga cargo. E iso sería por parte, lógicamente, do dono, desa infraestructura.
Sí, pero estamos falando dunha gerencia.
O sea, gerencia non sería unha figura dun gerente aislado. Non sería iso. Sería un operador logístico. Bien. Que, lógicamente, tendrá un cabeza visible, pero é un operador, non é unha persona aislada.
Con perdón, el gerente igual é el que consigue o operador.
Non, eso non funciona así. En Valongo, de logo, non funciona así.
Bueno.
Aquí en Valongo hai un xerente, como lle queiras chamar, pero que era da empresa, que do operador logístico, que goberna, digamos, o Porto Seco.
Que opina?
Yo lo que he dicho es lo que he dicho. Esto no estamos hablando de... Creo que hemos hablado de infraestructuras, sí, ya, de infraestructuras bueno, de Galicia.
Vale. O sea, ¿quién sobre la gerencia no...?
Yo no... Vamos a ver, ese es el resultado del planteamiento. Nosotros estamos hablando del planteamiento.
Vale. Uh-huh. Muy bien, estamos.
Cortamos.
Muy bien.
Vale.